Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio kan jy die volgende verwag. Ek gesels met Christian Swart van die LWO en ons praat oor arbeidswetgewing en werksplekpraktyke en die vraag is al jou stelsels in plek. Dr. Philip Oosthuizen van die RMIS vertel meer oor die naspeurbaarheidsplatform en die nuwe funksionaliteite van die RMIS. Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die woord hierdie week met sy weeklikse IMT markverslag. En Christelies Miller van Plaas Media gesels met Colin Olof oor die Internasionale Suiwel Federasie se program vir volhoubare melkproduksie. Ek gesels met Dr. Candice Jansen van Rensburg, 'n dosent by die Universiteit van die Vrystaat in dierekunde en entomologie, en ons gesels oor die voorkoms van nematodes in wildreservate.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Christian Swart, hy senior regsadviseur van die LWO. Christian, dag sê.
Goeiedag Johan, en baie dankie vir die geleentheid.
Ons gaan nou vandag 'n bietjie gesels oor arbeidswetgewing en werksplekpraktyke. Kom ons begin met werkloosheidsversekeringsfonds of soos almal dit ken op straat die UIF, as ek reg het. Kan jy vir ons verduidelik wie moet eintlik bydra tot die werkloosheidsversekeringsfonds?
Ja, enige werknemer wat meer as 24 uur per maand by 'n werkgewer werk, moet geregistreer word by die werkloosheidsversekeringsfonds. Dit is 'n vereiste, so die woord waarop gelet word is 'n moet. Enige persoon wat meer as 24 uur per maand vir werk, moet geregistreer word vir die UIF. En daar is dan 'n bydrae wat deur beide die werkgewer en die werknemer gemaak moet word aan die fonds.
Christian, wanneer moet 'n werkgewer by die vergoedingskommissaris geregistreer wees?
So in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, of soos dit die afkorting daarvoor staan, COIDA, moet 'n werkgewer in die landbouindustrie wat besigheid doen binne in Suid-Afrika by die vergoedingskommissaris geregistreer word en moet die voorgeskrewe inligting van die besigheid voorsien word. Enige persoon wat dus werknemers in diens het, moet by die vergoedingskommissaris registreer. Die doel daarvan is, indien enige beroepsbeserings of siektes opgedoen word, moet dit aan die vergoedingskommissaris aangemeld word om sodoende vas te stel of daar enige eis is wat deur die kommissaris uitbetaal sal word aan die werknemer.
Christian, wat sou areas kyk werkgewers algemeen mis waar voldoening aan arbeidsreg eintlik maklik kan plaasvind?
'n baie belangrike aspek is vir die werkgewers om net akkurate rekord te hou van elke werknemer. So met ander woorde, dit word voorgestel dat 'n volledige personeel leer van elke werknemer gehou moet word. Hierdie leer moet dus dan insluit dat daar dienskontrakte op leer gehou word, enige ander verwante dokumentasie, verlofvorms, notules van enige konsultasies, afskrifte van identiteitsdokumentasie, disciplinêre optredes wat geneem is moet op rekord gehou word. So dis 'n basiese punt wat baie keer misgekyk word, dat 'n volledige leer op elke werknemer gehou moet word.
Kom ons praat oor disciplinêre optrede. Waarom is dit belangrik om notas daarvan te hou?
Dis baie belangrik dat elke werksplek 'n relevante disciplinêre kode het en wanneer daardie kodes of reëls oortree word, moet die werkgewer progressiewe dissipline toepas. Of in gevalle waar daar ernstige wangedrag plaasvind, kan daar direk voortgegaan word met dissiplinêre verhoor. Dit is baie belangrik dat daar rekord gehou word van hierdie oortredings en die stappe wat geneem word. Dat indien dit kom by diensbeëindiging en die saak verwys word na die KVBA, dat die werkgewer kan bewys dat hulle die dissiplinêre kodes se stappe gevolg het en dis progressiewe stappe ingestel het om die werknemer die geleentheid te gee om sy wangedrag reg te stel, dat dit dus nog steeds voortgegaan het en dat ontslag dus die laaste opsie was in die geval.
Kom ons praat dan ook oor betaalstrookies. Wat moet verskyn op 'n werknemer se betaalstrookie sodat die werkgewer nie in so 'n slaggat trap nie?
So die wetgewing maak voorsiening vir sekere inligting wat voorgeskryf word wat op hierdie betaalstrookies moet plaasvind. Dit sluit in die werkgewer se naam en adres, die werknemer se naam as ook sy beroep of posisie, die tydperk in opsigte waarvan die betaling gemaak word, die werknemers se loonkoers en oortydtarief, die aantal gewone ure wat die werknemer gedurende daai tydperk gewerk het, die aantal oortydsure wat deur die werknemer gedurende daai tydperk gewerk het, die aantal ure wat die werknemer op 'n betaalde vakansiedag of op 'n Sondag gewerk het, die werknemer se loon moet uiteengesit word, besonderhede van enige aftrekkings wat gedoen word moet gelys word, die werkgewer se registrasienommer by die werkloosheidsversekeringsfonds en die bydraes wat gemaak word deur die werknemer moet ook aangetoon word op die strookie en dan natuurlik die werklike bedrag wat op die einde van die dag betaalbaar is aan die werknemer. So hierdie inligting moet alles op so betaalstrookie aangemeld word.
Christian, moet daar dan ook rekord gehou word van die betaalstrookies en kontrakte wat aan werknemers gegee word?
Ja, so die werkgewer is verplig om 'n volledige rekord van enige kontrakte en betaalstrookies van 'n werknemer te hou vir 'n tydperk van 3 jaar nadat die werknemer die dienste verlaat het. So 'n minimum tydperk van 3 jaar na die persoon nie meer werksaam is nie, moet alle dokumentasie nog steeds gehou word vir rekorddoeleindes.
Christian, en jou kernboodskap aan werkgewers oor hierdie onderwerp vandag?
Werkgewers moet seker maak dat hulle dienskontrakte en werksreëls in plek het. Dit kan enige onduidelikhede uit die weg ry. Kommunikasie is 'n belangrike aspek. Kommunikasie moet skriftelik so ver as moontlik plaasvind, want dit gee vir jou gronde om te sê wat die reëls in plek is, wat gedoen moet word en wanneer daar oortredings is, wat die gevolge daarvan kan wees.
Baie dankie Christian, dit was baie insiggewend. Waar kan werkgewers julle kontak om hierdie gesprek verder te bespreek?
Ja, baie dankie vir die geleentheid. So indien enige werkgewer meer inligting benodig, kan hulle gerus die LWO skakel op 0861-101-828 of kan 'n e-pos stuur aan info@lwo.co.za.
Baie dankie vir jou tyd vandag, Christian. Dit was aan Christian Swart, senior regsadviseur by die LWO.
Duik in vir pret by die Bloemskou Beach Party.
Hierdie jaar nooi ons die boer en sy gesin uit. Beleef landbou met 'n ander oog. Uitstallings en demonstrasies, saal en miniatuurperde, hoefsmid kompetisies en tent pegging, hondevertonings, boerbolkampioenskap en die plaaswerfsaal. Vrouens kan inkopies doen en kinders geniet die pretpark. Geniet skaapkok tot braaivleis met lekker kuier.
Ry die golf van pret. Bloemskou Beach Party van 23 April tot 2 Mei. Bloemskou.co.za.
Ek gesels vandag met Dr. Philip Oosthuizen, hy is bedryfshoof by RMIS. Philip, dag sê.
Dag sê, dankie vir die geleentheid.
Ek wil 'n bietjie inligting by jou kry vandag. En so 'n bietjie vir ons inligting gee van hoe die naspeurbaarheidsplatform werk en dan ook 'n oorsig van die nuwe features wat bygevoeg is en hoe dit werk.
Johan Graag, Ja, so die naspeurbaarheid natuurlik is 'n warm topic en het kom al lank. So wat sy afgelope jaar en 'n half gedoen het, is om juist 'n baie spesifiek, praktiese, doenbare, industrie georiënteerde weergawe te bou en daar te kry. Om seker te maak is prakties moontlik en dat het wel gebruik kan word. So om het baie simplisties te stel, het ons nie gedoen wat baie van die ander wêreldlande doen, in terme van om een stelsel en een stel reels en byvoorbeeld een oorplaatjie te sê dat hierdie stelsel en almal moet deelneem aan dit nie. En as ek sê almal praat is van kleinskaalse boere, kommersiële boere, die veilingshuise, voerkale en die abattoirs nie. Ons het juist die teenoorgestelde gevolg en die hoofrede van dit is om die vertroue te skep in die bedryf en ook om vir alle boere en deelnemende partye dan nou opsies te gee daar buite. Want ons wel baie vrae oor verskillende stelsels, die funksionaliteite van die stelsels, funksionaliteite van verskillende oorplaatjies, wat se tipe data geskryf moet word, so hoe is daar vertroue in die stelsel, weet hulle die data reg hanteer word ensovoort. So om al die soort van grys areas en vraagtekens aan te spreek, het ons in die roete gegaan om basiese in die Engels is part van 'n data exchange platform. So dit is net 'n platform in die digitale wêreld natuurlik gaan skep en om te sê wanneer ons data uitrol van kom ons sê van die boer na die voerkraal toe en dat ons die data exchange platform gebruik. Die vraag is hoe kry jy data van die plaas af en die data dan by die abattoir? En gelukkig is ons baie bevoordeel in Suid-Afrika dat daar reeds digitale rekordingstelsels reg deur die waarheidketting reeds bestaan al vir 'n klompie jare. So het ons toe daai roete gegaan. Toe sê ons kom ons sit eerder hierdie rekordhoudingstelsels, kom ons gee hulle die vermoë om beter besigheid op plaasvlak te doen en die nodige inligting vir traceability bymekaar te maak namens die boer. Menende die boer of die rolspeler en dan 'n keuse van enigiemand van hierdie rekordhoudingstelsels daar buite wat hulle kan gebruik. Wat ek ons rekordhoudingstelsel se funksionaliteit vir hulle beter werk en wat die wat hulle vertrou dat hulle eerder daai stelsel gebruik en dat ons nie jou vir rolspelers ons helemaal doen om 'n spesifieke stelsel te gebruik hier. Wat natuurlijk die opties ook maak en dit maak het baie makkeliker om vir jou keuses te gee dat dit wel kan gebruik. Natuurlijk lê die data dan in jou rekordhoudingstelsel van keuse wat natuurlijk ook baie vertroue skep. Wat ons dan nou vra as 'n industrie is dat wanneer 'n dier prakties skuif en fisies skuif, sê nou maar van die voerkraal af van die plaas na die voerkraal, is dat daai rekordhoudingstelsel slegs die bewegingsinligting van daai dier dan nou vir die data exchange platform stuur wat daar op wys lê. So dat ons in 'n digitale wêreld net 'n rekord kan hou dat daai dier wel geskuif het van die plaas na die voerkraal. So dis basies uit een rekordhoudingstelsel van die plaas deur die data exchange platform na die voerkraal met hulle unieke rekordhoudingstelsel. En dit maak nog ons baie deure oop en dit maak dit baie makliker vir almal om ook deel te neem in dit. So daar is omtrent so 13 rekordhoudingstelsels wat reeds geïntegreer is met standaard API soos Engelsman sê, wat jy reeds kan gebruik as boer, as veilingshuis, voerkraal en as abattoir om deel te neem aan naspeurbaarheid. So ons het nie een stelsel weet wat almal moet gebruik nie. Ons juist keuses om so ook naspeurbaarheid in Suid-Afrika dan te maak werk.
Philip, so in kort, wie en wat is die RMIS?
Ja, so ons is uit 'n statutêre wêreld geskep. So alle statutêre inkomste kom na RMIS toe om dan ook so te faciliteer en te gebruik dan nou om dienste te skep vir die rolspeler. So in 'n naspeurbaarheidswêreld het ons mandaat om juist so 'n stelsel of 'n opsie op die tafel te sit wat vir die industrie werk en natuurlik die vraag van die regering ook antwoord, want ons weet ook natuurlik dat hulle nog steeds die afteken het op die uitvoermark, wat ons natuurlik ook baie hard dryf.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie, Johannes.
Dit is dan Dr. Philip Oosthuizen. Hy is bedryfshoof by RMES.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die beurt met sy weeklikse AMT markverslag.
Die markte begin draai, maar die groot vraag is, gaan pryse hierdie winter hou of herhaal ons 2023 se skerp prysdalings? Speenkalfpryse bly stabiel vir nou, maar slagpryse begin reeds druk wys. En met onsekerheid wat ons nou wêreldwyd sien, kan die volgende paar maande die rigting van die hele vleismark vir ons bepaal. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week sywaarts gebly op R42.79, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R45.27 en die top 10% genetika nou op R47.30 per kilogram ingekom het. Provinsiaal verhandel die Noordwes se speenkalfprys dan op R44.34, die Vrystaat op R43.98 en die Ooskaap op R40.22. Seisonale tendense toon dat kalfpryse 'n bietjie kan begin daal nou soos ons in Mei en begin Junie inbeweeg, maar ek dink steeds dat aanbod van produsente minder behoort te wees hierdie seisoen en pryse wat dan moontlik op 'n beter vlak kan bly as in vorige seisoene. Die nasionale A23 slagprys het wel onder druk gekom en staan dit tans op R60.75 met C-graadpryse wat nou gemiddeld op R55.57 verhandel. Dis nou die nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap-pryse waar die A23 prys reeds so laag soos R53 per kilogram tans is. Ons het in 2023 gesien dat slagpryse gedaal het vanaf april tot in mei maand en toe daardie jaar 'n laagtepunt rondom Junie en Julie bereik het vir daardie jaar. As ek so na die markte kyk, lyk dit vir my of ons 'n baie soortgelyke tendens hierdie jaar dan ook kan sien. Die verwagting is dat vraag nou onder druk gaan kom met alles wat in die wêreld aan die gang is en die druk op verbruikers en moontlik ook dat aanbod kan styg soos ons dieper in die winter ingaan en meer produsente dan self wil afrond en dan in die slagmark behoort in te kom hier einde Julie maand. Seegraadpryse behoort baie dieselfde tendens te volg. Dit gaan wel 'n baie interessante paar maande nou wees in hierdie markte. Die gemiddelde stoorlandprys daal laasweek en staan nou op R46.90 per kilogram met swaarder slaglammers meer as 32 kg wat staan op R46.35. Die Vrystaatse prys verhandel op R49.30, die Ooskaap op R48.18 en die Noordkaap steeds aansienlik laer as die ander streke en kom in op R41.60. Ons sien elke jaar dat skaapinvoere vanaf Namibië optel van Januarie tot in Mei maand elke jaar en dan daal vir die res van daardie jaar. Ek dink sodra minder diere dan van daar af gaan inkom, behoort die Noord-Kaapse pryse weer nader in die res van die land se pryse te kom. Ek dink die stoorlandpryse kan so bietjie daal soos ons nou vir die res van April ingaan, maar behoort weer beter pryse dan te sien in Mei en Junie, soos aanbod dan behoort te daal van die plaaslike mark, maar ook vanaf Namibië. Die A23 slagprys daal verder na R93.29 met die C23 prys nou op R73.50. Seisonale tendense toon dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor die Iran-oorlog se impak op ons brandstofpryse en ander kostes, en wat ons die impak wat dit op ons ekonomie en ons verbruikers se vraag kan hê. Dit kan moontlik beteken dat die stygings in slagpryse wat ons gewoonlik sien na Junie maand toe, dalk bietjie minder as normaalweg kan wees en dat ons dalk ook weer na 2023 prystendens kan kyk, toe ons net 'n klein styging in skaapslagpryse gesien het. Grootbokpryse styg laasweek na R46.31, kleinbokke daal na R56.78, mediumbokke daal na R55.46 met bokkooipryse wat styg na R57.53. Dit lyk of ons van die begin van Mei weer bietjie beter pryse kan sien in die bokmark, soos ons na Junie maand toe ook beweeg met vraag wat dan moontlik beter kan wees. Die gevriesde ex-abattoir 100 prys styg nou na R34.79. met varspryse wat daal na R42.05 laasweek en die EQF-prys steeds op R38.50. Seisonale tendense dui daarop dat pryse bietjie moet daal nou, maar addisionele vraag van verbruikers wat aan meer onder druk behoort te kom, kan moontlik hierdie daling teenwerk in die hoenderbedryf vir nou. Die nuutste spekvarkprys styg dan laasweek na R40.96 met vleisvarkpryse wat daal na R41.45 en die nuutste worsvarkprys ook bietjie laer op R32.53. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Junie of dalk in Julie maand weer begin styg soos ons na die einde van die jaar beweeg en vraag dan oor die tweede helfte van die jaar gewoonlik beter is. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys dan gebly op R3500 per ton, graad 2 lucerne steeds op so R3100 en supreme lucerne op R4500. Ons is baie naby om in die wintermark in te beweeg met aanbod wat gewoonlik dan laer is en dan lucerne pryse wat dan gewoonlik so R400 of R500 premie oor daardie tyd verdien. Die vraag na chop is steeds laag in vergelyking met vorige jare en kan dit moontlik wees weens krale of voerkrale wat nou nie op kapasiteit is nie. Pryse het dus gedaal na R2600 per ton gemiddeld en kan vir nou moontlik nog onder druk bly. Om op te som, ons sien tans 'n mark wat op 'n draaipunt is. Speenkalfpryse hou nog goed, maar slagpryse wys reeds tekens van druk, baie soortgelyk aan wat ons in 2023 gesien het. Aan die skaapkant kan pryse korttermyn nog effens daal, maar daar is potensiaal vir herstel later in die winter soos aanbod dan afneem. Internasionale onsekerheid, wisselkoersbewegings en druk op verbruikers gaan 'n groot rol speel in hoe sterk hierdie herstel werklik gaan wees. Die volgende paar maande gaan dus krities wees en produsente gaan baie fyn moet kyk na tydsberekening van bemarking en afronding. Oliepryse het weer oor die $100 merk gegaan en saam met dit sien ons 'n nuwe golf van risiko's wat insetkostes en uiteindelik winsgewendheid in die volgende seisoen gaan beïnvloed. Op die markte het die witmelie spotprys dan gedaal na R3155 met die Julie kontrakprys op R3195. Die geelmelie spotprys daal na R3260 met die Julie kontrak geelmelieprys op R3310. Die soeboon spotprys het ook gedaal na R6800 met die Mei kontrakprys ook laer op R6850. Die sonneblom spotprys daal na R8665 per ton met die Mei kontrakprys nou ook op R8730 per ton. Die koringspotprys daal na R5740 met die Desemberprys op R5803. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4337, uitgedopte Argentynse grondbone op R23734 met die nuutste katoenprys wat ook gestyg het na R10620 per ton. So hierdie oorlog in Iran bly 'n gemors vir ons almal en kon Iran en Amerika nie oor die naweek tot 'n vergelyk kom nie. Maandagoggend het oliepryse dus weer oor die $100 per vat merk verhandel en gaan almal nou die pyn by die petrol, maar veral die dieselpomp dan ook voel. Wat my wel net meer bekommerd maak, is die effek wat dit op ons insetkostes gaan meebring, soos ons na volgende seisoen begin beweeg en beplanning vir volgende seisoen begin doen. Ek weet daar is al aansoeke vir krediet wat stadig begin inkom vir volgende seisoen en lyk die risiko's regtig hoog in terme van insetkostes wat gaan styg en ons nie noodwendig verseker is dat graanpryse ook gaan opgaan nie. Een positieve omwenteling is wel dat Brazil bijvoorbeeld nou besluit het om tot 32% bio-ethanol in hulle brandstofmengsels in te meng en is daar ook nou baie druk in Amerika om tot 15% in te probeer meng. Dis natuurlijk om brandstofkostes laag te hou en ander faktore soos insetkostes, voedselpryse, inflasie ensovoorts ook te probeer afhou. Dit gaan verseker die vraag na mielies en sojas optrek en kan dus ook dan pryse ondersteun. Ons het wel baie hoë globale voorrade om teer te werk, maar as ons die ekstra vraag kan ontlok wêreldwyd, kan die graanprentjie baie vinnig baie anders lyk. Onthou net, as hierdie oliepryse so hoog bly, gaan die vraag daarna begin daal soos ons na alternatiewe bronne toe begin skuif en al bly die straat van Hormuz dis dalk verlanger dan toe, kan oliepryse stabiliseer aangesien vraag ook dan gaan afneem. Dit gaan wel stabiliseer ongelukkig op 'n hoër vlak. Dit gaan ongelukkig al klaar kunsmispryse en ander produkte soos glyfosaatpryse dan ook optrek. Maar ek dink steeds dis nie all doom and gloom nie. Met die sterker vraag en heel moontlik laer aanbod na volgende seisoen, behoort ons beter graanpryse te sien. En dan neem ons nog nie eers weersomstandighede in ag nie. El Nino wat al meer na sekerheid vir volgende seisoen lyk, kan ons plaaslike oes ook dan negatief beïnvloed. Ek is wel net bekommerd dat ons dan 'n redelike nat lente kan beleef en meeste produsente met vog of goeie vog sit om te kan plant en ons dan baie warm en droë toestande kry in die somer wat dan baie skade vir ons droëlandboere kan gee. Maar dit is nog regtig baie vroeg om na sulke goed te begin kyk en moet ons dit vat soos wat dit kom. Daar kan nog baie water in die see loop. Vir hierdie seisoen echter bly voorraadvlakke steeds geweldig hoog wêreldwyd. Dis nou vir mielies, sojas en koring en dink ek dit sal slim wees om risiko uit die mark te probeer haal soos pryse opgaan of wanneer pryse dan opgaan. Ons sien gewoonlik dat die pryse bietjie optel, maar dan weer terugsak aangesien daar net so baie beskikbaarheid tans in die wêreld is. Ek dink ons gaan nog 'n paar geleenthede wel kry om prysstygings te gebruik en risiko's uit die mark te haal soos ons sekerheid van hierdie oorlog teen nou kan verhoog. Die fondse in Amerika is steeds nie toe lank vir mielies sojas en omtrent neutraal vir koring. Vir mielies en sojas het van die fondse dan ook van hulle lang posisies begin minder maak wat gewoonlik 'n goeie aanduider is dat pryse onder druk kan bly oor die kort termyn as gevolg van die hoë voorraadvlakke en enige skerp opwaartse bewegings wat gewoonlik dan beperk word deur dit ongelukkig. Maar die fondse wil ook nie noodwendig nou net te kort wees nie aangesien daar baie onsekerheid is in die wêreld met weer insetkostes en dan vraag wat vir ons vinnig ondersteuning weer kan terugbring as hierdie voorraadvlakke weer baie minder raak. Al wat ek sê is, hier kom 'n interessante jaar vol risiko's, maar ook met baie, baie geleenthede. Jy gaan net moet wakker sit om die voordeel uit dit te kan trek. Ten slotte, ons beweeg in 'n baie onseker omgewing in. Hoër oliepryse gaan insetkostes onder druk hou en dit skep werklike risiko vir produsente soos ons na volgende seisoen gaan kyk. Maar dit is nie net negatief nie. Sterker biobrandstofvraag kan graanpryse ondersteun en saam met moontlike weer en aanbodsrisiko's kan die mark baie vinnig draai. Vir nou bly voorraadvlakke hoog wat beteken opwaartse bewegings gaan waarskynlik beperk wees, maar dit skep ook baie geleenthede. Die sleutel gaan wees om dissipline nou te hê. Gebruik prysstygings om risiko's uit die mark vir jou nou te haal oor die kort termyn en bly wakker vir die geleenthede, veral oor die langer termyn. Hierdie en volgende seisoen gaan nie maklik wees nie, maar vir die wat dit reg bestuur, kan dit moontlik baie winsgewend wees.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066 231 2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nietste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie. Want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Christelies Muller van Plaas Media gesels met Dr. Colin Olof oor die Internationale Suiwel Federasie se program vir volhoubare melkproduksie.
We now speak to Dr. Colin Olof, manager of the sub-project on environmental sustainability of the Dairy Research and Development Program of Milk SA. Doctor, that is a mouthful. Good day. It's good to speak to you again.
Lovely to speak to you, and it's a pleasure to be here.
Doctor, let's get into it immediately. What role does the International Dairy Federation play in advancing a sustainable dairy sector?
Yeah, I think the International Dairy Federation itself really represents the global voice of the dairy sector. And it has been recognized as a leading source of expertise and scientific knowledge since just after 1903, I think it was. And as a science-based international organization, the IDF can lead, or you know, has the ability to lead a global neutral pre-competitive actions on sustainable dairy, while also encouraging collaboration through locally implemented private and public partnerships. And then through its members and science-based work, the IDF can aid in identifying best practices that are adaptable to varied local situations, and then also importantly disseminate that information across its member networks.
Doctor, how does that translate into broader sustainability efforts across the world?
So I think over many, many years now, the organization itself has been instrumental in the development of decision support systems, as well as environmental benchmarking, training programs, workshops, these days webinars, that help farmers and processors to improve their efficiencies. There's a lot of focus on waste production, and then obviously also on enhancing resilience without compromising on productivity. And then I think, also just important in that breath to mention that the IDF aligns its sustainability efforts with global frameworks, such as the United Nations Sustainable Development Goals. And it's imperative that these initiatives are designed not only to address climate and resource use, but also to contribute to broader objectives. We speak of things like poverty reduction, food security, and also responsible consumption.
Doctor, are there specific sustainability focus areas for dairy globally, and how does involving science drive change in this sector?
Yeah, I think as a starting point, we should recognize that the major contribution that dairy makes to countries' economies, and then also the essential role of dairy in balanced diets. And on top of that, the key role that the dairy sector globally plays in addressing issues around environmental degradation and climate change. And we know dairy production is intricately linked to natural resources. So we think of land, climate, and water. And then our ability to produce nutritious food for a growing global population that depends on managing these resources responsibly. And then I think that being said, the IDF itself takes an integrated approach to promoting sustainability, or to promote the sustainability of dairy systems, jointly taking into consideration social, economic, health, and in the environmental dimensions. So, and then just to the second part of the question around science. So obviously, evolving science is fundamental to our sector. I mean, all environmental policies and recommendations developed by the organization are grounded in peer-reviewed research and internationally recognized methodologies. And, you know, this ensures credibility and consistency, particularly when engaging with policymakers and global institutions. So that science-based approach, you know, really helps to be able to counter misinformation and, you know, support balanced discussions around the role of livestock in sustainable food systems.
Doctor, your focus is more on the environmental side. Which areas of interest are receiving attention at this stage in the international dairy landscape?
So I think I've alluded to a couple of the broad focus areas. Could certainly name, you know, water, biodiversity is and ecosystem services are topics that are really coming to the fore. We're seeing that getting a lot of attention, particularly in European countries at the moment. And then also land management and soil management, you know, really important factors. And I think if I think specifically, a current area of interest is really focused on climate reporting and what we refer to as life cycle assessments. So these are methods or methodologies that are used to determine what the total environmental impact of a product or system is from the beginning to the end. And we see sometimes that there can be ambiguity in reporting, which, you know, arises from the complexity of climate systems, as well as the differences in methods which are being applied, and then the way in which information is being collected, interpreted, and communicated. So from the IDF side, just interestingly of late, there's, you know, in terms of trying to enhance consistency and transparency in climate reporting, the IDF has developed and published a life cycle assessment verification framework or tool, which enables the verification of existing methodologies against the IDF's global carbon footprint standard for the dairy sector. And, you know, we're really seeing this contribute immensely to greater comparability, credibility, as well as evidence-based climate actions across dairy systems.
That was Dr. Colin Olof, manager of the sub-project on environmental sustainability of the Dairy Research and Development Program of Milk SA.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Dr. Candice Jansen van Rensburg. Sy is dosent by die Universiteit van die Vrystaat in dierkunde en entomologie. Candice, môre.
Goeiemôre Johan.
Lekker om met jou te gesels vandag oor interessante dinge.
Ja, dit is nogals interessant hierdie wermpies waarop ons werk hierso.
Ons gaan vandag gesels oor nematode in natuurreservate. En ek gaan nou sommer wegtrek om vir jou te vra. Nou vir ons luisteraars, vir my ook, wat dalk nie vertroud is nie. Wat presies is grondnematode en hoekom is hulle belangrik in ekosisteme soos ons natuurreservate?
Okay, so grondnematode is klein, vrylewende, mikroskopiese ronde worms of alworms. Ek dink baie boere ken hulle as alworms. Hulle leef in die grond en mense kan hulle nie met die blote oog sien nie, maar hulle kom in groot getalle in die grond voor. So in 'n handvol gesonde grond kan daar duisende worms wees. Hulle verskil ook in hulle rolle wat hulle verrig in die grond. So sommige van hulle voed op bakterieë, ander voed op swamme, party van hulle is plantparasiete en party eet selfs ander grondorganismes. So op die manier help hulle om voedingsstowwe te herwin en die grondekosisteem in balans te hou. En in natuurreservate is hulle noodsaaklik vir gesonde grond wat weer plante groei en die hele voedselweb dan kan ondersteun. So ja, hulle is my pets amper. maar ja, hulle is verskriklik belangrik in ons gronde. Want hulle is oralste, even buite in ons tuine is hulle daar.
Candice, wat het studies in reservate getoon oor die diversiteit van grondnematode en wat sê dit vir ons oor die gesondheid van hierdie natuurlike omgewings?
So, navorsing in reservate wys dat hierdie gebiede dikwels 'n hoë diversiteit van nematode spesies het. So, dit is eintlik 'n goeie teken, want dit dui daarop dat die grondekosisteem goed funksioneer. So, verskillende nematode kan verskillend reageer op omgewingstoestande, soos wanneer ons 'n groot verskeidenheid sien, beteken dit dan gewoonlik die grond is stabiel, dis vrugbaar en dit is nie baie versteurd nie. En dan 'n lae diversiteit aan die ander kant kan 'n waarskuwing wees van omgewingsstres of agteruitgang van die grond. So hulle, jy weet, dat die grond is nie so vrugbaar nie.
Hoe beïnvloed faktore soos klimaat, plantegroei of menslike aktiwiteit nematoogemeenskappe in beskermde gebiede?
Okay, so nematoogemeenskappe is baie sensitief vir hulle omgewing. In verskillende geleë reservate kan beïnvloed faktore soos seisonale reënval, temperatuurveranderinge en die tipe plantegroei wat 'n nematode dan in die grond sal kan floreer. So byvoorbeeld grasveldgebiede ondersteun ander nematoodgemeenskappe as wat struikvelde sal doen. En dan menslike aktiwiteite selfs buite reservate soos besoedeling of veranderinge in grondgebruik kan ook dan 'n invloed hê. So beskermde gebiede help dus om hierdie impakte te beperk, maar deur nematode te bestudeer kan ons dan selfs klein omgewingsveranderinge vroegtydig opspoor en dan dalk dan ietsie daar omtrent kan, jy weet, dan kan ons ietsie daaroor doen.
Ja, en dus hoekom behoort gewone Suid-Afrikaners om te gee oor sulke klein organismes soos nematode en hoe beïnvloed hulle uiteindelik dinge soos grondgesondheid, bewaring of selfs landbou?
So, al is nematode baie, baie klein, het hulle groot impak. So, gesonde nematoodgemeenskappe dra by tot vrugbare grond, wat plantegroei kan ondersteun, of dit nou natuurlike plantegroei is, of soos in gewasse in landbougrond. So hulle help ook om skadelike organismes natuurlik te beheer, want hulle eet ander organismes, hulle kan op hulle voed, en wat die behoefte aan dan, verminderde die behoefte aan chemikalieë, die gebruik van chemikalieë. En dan deur grond biodiversiteit te beskerm, insluitend nematode, ondersteun ons dan bewaring en aan langtermyn voedselsekerheid. En dan op 'n manier is hulle is dan die stille werkers dan wat ons ekosisteme en selfs ons ekonomie op aan die gang hou op 'n klein skaal. So hulle is definitief, dat speel hulle 'n baie belangrike rol in ons omgewing.
Candice, baie dankie vir jou tyd en kosbare inligting vandag.
Dit is 'n groot plesier. Ja, so hou daai, as hulle daar buite loop, onthou daar's klein nematode onder die grond.
Ek sal voortaan kyk vir hulle.
Ja, met 'n mikroskoop, obviously.
Dit was dan Candice Jansen van Rensburg. Sy is docent by die Universiteit van die Vrystaat in dierekunde en entomologie. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie, vars op jou voorstoep. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.